Agar Angliyaga borib tilini anaqa qilish uchun endi ular o'rganib turish kerak, ingliz tilini esdan chiqarmaslik uchun qancha yaxshi o'rgansa shuncha yaxshi. Shunga 3 oylik kursiga borib o'qib kelgandi. Keyin Britaniya elchixonasida ishlagani ayb bilsin. Shu mana shubhasan josusan elchixonada ishlaysan, o'shalarga sotilgansan deb shunaqa narsalar bir mantiqsiz narsalarni talab qilishganda. Unga qarshi elchixonadagi ishlaydigan odamlarga qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan. Shu elchidan tortib bir oddiy bir ishchisigacha qayerga boradi, nima qiladi, kim bilan gaplashadi, hammasini aytib berasan deb talab qilishgan. Qiynamagan anaqasi qolmagan, ularni ko'rsatmagan anaqasiga yana shu suv soqishda, sovuq suvda shunaqa suv sepib, ikki tomoniga ventilyator qo'shib qo'yishgan. Keyin anaqa qilishgan, shu qo'li bilan bir qo'li ikki oyog'ini bir tomonga, yana bitta qo'lini ikkinchi tomonga osib qo'yib, yalang'och holatda chotiga tepishgan 5-6 kishi. Shunaqa ko'pchilik bo'lib urishganda, даже mana bu o'ng tomonidagi suyagini, qovurg'asini, yuqori qismidan ikkita qovurg'asini sindirib yuborishgan, ignalar tiqishgan tirnog'ini, ost tirnoqlarini ostiga. Badaniga, oyoqlariga temirlangan, temirlanib bo'lishgan. Izlari ham turibdi, shiramlar hamma nima qilgan bo'lsa hammasi shu badanida qolgan shiramlar turibdi-da. Sigaretlarni bosishga yana, keyin anaqani chotini gazeta yoqib chotini kuydirishgan. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
Mohiraxon, mana shu yigitga turmushga chiqqaningizda, mana bu qayimxonga, qayimjonga shunaqa ko'rgiliklar boshimga tushadi deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech qachon o'ylamadim. Men hattoki mana shu narsalarni begona odam aytib berganda ishonmasdim shuni. Men boshqa bir odamdan eshitganimda ishonmasdim shunaqa narsalar borligiga. Men faqat bunaqa narsalarni kitoblarda o'qiganman, qatag'on yillar haqida. Keyin ana Gudiyan bilan Ivanov ishlari haqida faqat kitoblarda o'qiganman, lekin hozirgi zamonda shunaqa narsa bo'ladi deb hech qachon o'ylamaganman.
Endi davr men taqdirimda bizani eshitishimizning nomi mana shu keyingi 10-15 yil davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Masalan, quvonchli kunlar bo'lgandir, har holda farzandlaringiz tug'ilgandir, o'shalarni gapirib bering.
Birinchi farzandim 1995-yil 19-iyunda tug'ilgan. Katta qizim adasi o'zi jurnalist Shahnoza Ganiyevaga havas qilib uni otini Shahnoza qo'ygan. Juda ham xursand bo'lganmiz. Hattoki adasi mana o'zim qizini borib ko'rib, qancha chaqaloqlarni ichida o'zi ko'rib, o'zi tanib olgan chaqaloqlarni. Bo'lmasa chaqaloqlar hammasi bir xil bo'ladi. O'zini qizini o'zi borib tanib olgan, mendan birinchi ko'rgan. Ham xursand bo'lib, anaqa bo'lib.
Keyin qiz ko'rdim, o'g'il ko'rmadim deb xafa bo'lmaganlarmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Chunki adamiz o'zi ko'proq qizbolalarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun unaqa narsa bo'lmagan bo'lsa-da. Ikkinchisi ham qiz bo'lgan. 98-yil 8-yanvarda tug'ilgan. Chirchiq shahrida. Unda ham rosa xursand bo'lgan adamiz, anaqa qildi. Ikkinchisi ham qiz bo'ldi deb xafa ham bo'lmagan. Ortiqcha gap ham bo'lmagan. Ishqib bayram qilib, rotundan olib chiqib ketganmiz. Dodash ko'rmani katta qilyapmiz. Ikkita o'g'illarim sal kichikroq, chunki orada ancha vaqt o'tgan, 7 yildan keyin tug'ilgan. 3-chi farzandim, birinchi o'g'lim 3-chi farzandimda. 2005-yil 16 avgustda tug'ilgan. Rosa xursand bo'lganmiz.
Ismlari nima ularning?
Ikkinchi qizimning oti Mohina. Uni eng katta qaynakam qo'yganlar, mullakam qo'yganlar Mohina deb o'zlari havas qilib. Birinchi o'g'lim 2005-yil 16 avgustda tug'ilgan. Ota Nursayid, uni qaynatam qo'yganlar, shunaqa o'g'il ko'rsang, ismini Nursayid qo'yasan deb qo'ygandilar, aytib qo'ygandilar avvaldan. Shuning uchun Nursayid qo'yganmiz. 4-chi farzandim Kamron Mirzo 2007-yil 21-sentyabrda tug'ilgan. Uni otini o'zim qo'yganman. Kamron degani baxtli degani, Mirzo degani. Bu turkishada shahzoda degan. Baxtli shahzoda bo'lib yursin degan maqsadda Kamron Mirzo deb qo'yganman. Xudoga shukr, bolalarim hammasi sog' yaxshi, katta bo'lyapti. Faqat hozir mana 11 oy bo'ldi. Dadasini ko'rgan yo'q, ketayam sog'inmayman. har kun so'rashadi odam qachon keladi deb.
Davr men taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortiqova bilan suhbatlashmoqdamiz. Ko'pincha oradan ko'p yillar o'tib, tarix kitoblarida yoziladida, shunaqa jabr qilingan ekan, ta'zik qilingan ekan. Lekin tarix bugun ham yozilishi mumkin. O'sha eringizga zulm o'tkazgan odamlarni nomini bilasizmi? Mana shu odam qiynagan debdi.
Toshtirmada ishlaydigan bilmadim, yashandana SMB'ni boshlig'i ekan Toshtirmada. Farhod aka degan odam familiyasini bilmadim, o'shani ko'rsatmasi bilan qilishgan buni. Keyin o'sha Toshtirmada ishlaydigan katta leytenant ikkalasi ham Chumayev Rustam bilan Shokirov Nizom degan anaqalar militsiya katta leytenantlari o'sha kuydirishganda ham o'sha Shokirov bilan Rustamov degan ikkita oyog'iga kishan taqib ikki tomonga tortib turgan, qo'lini reshotkaga osib qo'yishgan boylab. Keyin o'sha Toshtirmadagi Timur degan bola bo'lgan, Akmal Xo'jayev degan bola, Deniz Pantelye degan bola o'shalarni ko'rsatmasini bajarishgan. Nima qilmoq qiynaysan desa qiynashgan, boshqanasi qilasan desa boshqanasi qilishgan, to'plarda o'ldirishgan to'q bilan. Man bunaqa vahshiylikni bo'ladi deb bizani bir hozirgi hayotimizda hech qachon boshqa birov aytib berganda ochiq ishonmasdim, hech qachon ishonmasdim.
Endi shunaqa og'ir yuk, ya'ni mahbusani ayoli bo'lish, qamoqdagi mahbusni turmush o'rtog'i bo'lishni og'irligi qancha bu endi? Sizga o'xshaganlar ko'p.
Bilaman, menga o'xshaganlar ko'p, ayniqsa mana shu Toshtirmaga qatnab, nimalarga qatnab, odamlar bilan gaplashib ko'rdim. Ayniqsa aybsiz o'tirganlar ko'p bunaqa odamlar. Bu juda ham qiyin narsa, og'ir narsa. Buni faqat odam o'zini tanasida his qilib ko'rish kerak. Aytgan bilan kimdir eshitib shunchaki bir bilkashlik qilib qo'yishi mumkin, dildan bir nima qilib qo'yishi mumkin, nima deydi. Lekin tanasida his qilib ko'rmagan odam bu narsani hech qachon to'lig'incha his qila olmaydi. Bu judayam og'ir narsa.
Endi mana sizni yelkangizga shunaqa og'ir yuk tushibdi, bir ayol bo'lib o'sha yukni ko'taryapsiz. Bolalaringizni ahvoli qanday? Ular qanday o'sha narsani otadan ajralish, otasiga bo'layotgan qiynoqlarni qanday his qilyapti?
Bolalarimga ochig'i bunaqa narsalarni aytganim yo'q. Ikkita katta qizim 14 yoshda, undan keyingisi 11 yoshda. Men ularga bu narsalarni aytishga qo'rqib ketdim. O'g'illarim hali yosh, bu narsani tushunmaydi. Ularga atay chet elga ishlashga ketgan deb qo'yganman. Katta qizlarim qamoqda ekanini bilasiz, kim choydi.
Kecha ham taniqli bir odam bilan gaplashsam, aytdiki, odam ishi yurishib turgan paytida, puli bor paytida odamlarning muomalasi bir xil bo'ladi va odam mana shu tushkunlikka tushganda, qiyinchilikka tushganda odam tanir ekan. Mana shu jamoatni, jamiyatni munosabati qanday bo'ldi? Xona qo'shni, mahalla ko'y.
Haqiqatan to'g'ri, mana shunaqa paytlarda do'st dushmaningizni
balki shunaqa paytda bilar ekansiz. Mohiraxon, mana O'zbekistondagi repressiyalar, qatag'onlar keyingi 15-20 yil ichida shu tez-tez bo'lib turganini mana hisobotlarda yoziladi, xalqaro hisobotlarda. Lekin O'zbekistondagilar ha bir aybi bordir, qamalgandir deb qo'yadi. Siz ham shunaqa deb o'ylaganmisiz? Masalan, birovni vahobiy deb qamashgan, birovni qizchi deb qamashdi, birovni xalq dushmani deb qamashdi. O'shani eslaysizmi, shunaqa narsalarga o'zingizning munosabatingizni? Eringiz qamalmasdan oldingi.
Men hozirgi paytda bizani davrimizda bunaqa narsalar bor deb hech qachon o'ylamas edim.
Endi o'sha Toshtirmaga yoki Guyinga borganingizda, o'chiqlarda, o'sha yerda boshqa ayollarning ham dard hasadlarini eshitasizmi? Ya'ni bu ayollarga mana shu mahkumni turmush o'rtog'i bo'lish degan yuk qanchalik og'ir o'zbek ayollariga?
Bu juda ham og'ir narsa. Bu har qanday odam uchun og'ir. Chunki bizda bitta narsa bor-ku, o'ylashmaydida, masalan, shu narsa haqiqatdan ham bo'lganmi, bo'lmaganmi, balkim aybi bormi, yo'qmi, shu narsani o'ylashmaydi. Lekin mana shu jinoyatchini xotini yoki jinoyatchini oilasi deb qandaydir bir qo'lini bigiz qilib ko'rsatadiganday bo'ladi sizga hamma har tomondan. Lekin odamlar shu narsani tushunib qolgan hozir, chunki juda ko'pchilik odam beayb aybsiz o'tiribdi. bunaqa aksiz odamlar ko'p juda ham. Sud degan narsa, bilasiz, men sud degan narsa o'zimni tushuncham bo'yicha oqni oqqa, qorani qoraga ajratib beradigan bir nima deb tushunganman shu narsani. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qiladi bu yerda. Butun bir davlatning nomidan hukm o'qiladi. Lekin unda sud bo'lmadi, faqat ayblov bo'ldi. Bu masalan erimni 4 ta bolasi borligi ham hisobga olinmadi. Bu qarang, qamalgan odamga hukm chiqib anaqa qilib bo'lgan odamga yana qarang, sen josussan deb uni bo'yniga yana josuslikni qo'ymoqchi bo'lishdi. Bu qanaqa qonun bor deb o'ylaysiz bunaqani? Shunday ko'z yuzlar ko'rib turganingizdan keyin bu qonun borligimi shu? Yana qiynashgani bu. Bu nima u? Qonun faqat vahshiylik uchun xizmat qiladi degan narsa emasmi bu? Odamni insonni huquqlari, manfaatlari haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Yana O'zbekiston Respublikasining 26-moddasida yozib qo'yibdi. Aybi isbotlanmagan jinoyatchi hech qachon jinoyatchi hisoblanmaydi. Hech qanday jinoyatchi, hech qanday jinoyatchiga zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26-moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi. Nima deb tushunasiz endi? Shunaqa narsalarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib turganingizga qanaqa qonunga ishonasiz? Umuman O'zbekistonda inson huquqlari bilan shug'ullanadigan bironta odam bormikan o'zi?
Mohiraxon, mana bu hind kinolarida ko'rgansiz-ku, sud bo'ladi, oqni oqqa, qorani qoraga deb ko'rganmisiz? O'shanaqa deb o'ylagansiz tasam sudni?
Ha, mana shunaqa deb o'ylaganman. Umuman sud degan narsani har qanday jamiyatda ham shu oqni oqqa, qorani qoraga ajratib adolatli hukm chiqarish kerak bo'lgan bir nima deydi? Yig'ilish deydimi, boshqa bir narsa deydimi? Bilmadim endi nima deyiladi qonun tilida. Lekin men u narsani ko'rmadim. Hech qanaqa, faqat ayblov bo'ldi erimni sudda. Bu sud bo'lmadi, prokuror ham xohlagan, olagan ishini